Jednou byl prý Hemingway požádán o radu, jak se stát spisovatelem, a jeho odpověď měla tři věty. Nejdřív je nutné naučit se tomu, o čem píšeš. Potom je třeba naučit se psát a na jedno i na druhé padne celý život. Moje vážnější láska ke knihám začala asi v 9 letech, kdy mě otec doporučil ze své knihovny 2 knihy. Pamatuju se na to naprosto přesně. V jeho knihovně bylo hodně velice kvalitních knih z Evropského literárního klubu, to bylo nakladatelství, které fungovalo ještě ve 30. letech, a potom to byly knihy z družstevní práce. A ty první 2, které jsem četl, ta první byla pro mě, myslím, celkem srozumitelná. To byl životopis Marie Curie, který napsala její dcera Eva. S tím životopisem jsem se setkal ještě mnohokrát, možná, že jsem ho tenkrát nepřečet celý, ale rozhodně mě zaujala ta kniha nesmírně. A druhou byla kniha o historii Islandu, a sice jmenovala se Vidím širou a krásnou zemi. Ta kniha vyšla i později a já jsem si na tu knížku vzpomněl a znovu jsem se do ní začetl, když jsem měl to štěstí před několika lety se dostat na Island a mohl jsem si tam některé ty věci a ty historické události někdy z 10. století, to byly velice staré události, nějak připomenout. No a už tehdy, někdy v těch 9 nebo 10 letech, jsem si přál napsat také něco sám, ale nejenom pro sebe, pro někoho jiného taky. A víte, že se mě to velice brzy splnilo. Chodil jsem do 5. třídy a začal jsem psát týdeník. Hlasatele 4. a 5. třídy. Byly to 4, někdy 6 stran a trojka linkované. Výtisk byl jeden, psal jsem to rukou a ilustrace k tomu dělal můj spolužák, pozdější primář interny v Jičínské nemocnici. Začalo to vycházet v září 1946 a skončilo to v červnu 1947, 35 čísel. Já je všechny mám pohromadě. Nic se nestratilo, je to různě pomačkané a jak na to někde kápla nějaká voda, nebo třeba slza, když to někdo četl, to už nevím. Ale všechny je mám, ty výtisky byly zdarma. Co obsahovaly? No tak samozřejmě život v té třídě, jsem tam nějakou báseň, taky mou někdy, a potom takové aktuality, jaké je počasí a co nás čeká ve škole a různá výročí a podobně. Takže když třeba bylo 28. října, tak jsem tomu napsal nějaký takový článeček. A samozřejmě tam byly i takové příběhy ze skautingu. Ty ilustrace byly pastelkou malované, dodnes se mě líbí. To byl asi ten úplný začátek té mé publicistické činnosti. První odbornou práci, to byla moje diplomka a měl jsem veliké štěstí, protože diplomové práce se ne všechny publikují, ale v té době, když jsem ji dokončil, respektive asi rok nebo dva potom, začal vycházet kniha nebo sbírka vědeckých prací Českého vysokého učení technického, no a tam se ta moje diplomka zrovna velice hodila. Já se pamatuju dnes, jako jsem měl ohromnou radost, že konečně je něco vytištěné, že to není jenom ten můj rukopis v té 5. třídě. No a od té doby, čili někdy od toho roku 1962, jsem fakticky publikoval víceméně pravidelně v nejrůznějších časopisech, ať to bylo české nebo i zahraniční vydání československého časopisu Pro fyziku, nebo Pokroky matematiky, fyziky, astronomie, nebo Rozhledy matematicko-fyzikální. Několikrát jsem také uveřejnil nějaké práce ve vesmíru, a potom samozřejmě v časopisech zahraničních, domácích, ve vědeckých časopisech a nebo v nejrůznějších sbornících, konferencích. No, musím říct, že těch publikací, které mám mimo knižních, není moc jich málo než 1000. Víte, já bych řekl, že psání těch odborných statí, tím jsem jako začínal, to není zas tak strašně obtížné. Pokud člověk má k dispozici experimentální materiál, čili když se jedná o experiment a mám výsledky, hotové. No tak pak mi to potřeba napsat. Já mám kolegy, kteří s tímhletím měli velké problémy. A přitom se mně zdá, že to je velice snadné, protože ten odborný jazyk je relativně chudý, žádná synonyma se tam ani nedoporučují používat, čili ta stylistika je opravdu jednoduchá. Kdyby se používala synonyma, tak se v tom někdo třeba za chvíli nevyzná, jestliže jeden termín by byl označen několika výrazy. Takže ten článek má takovou standardní skladbu, to znamená cíl práce, shrne se, co už je v té věci známé, potom se popíše experimentální uspořádání, potom výsledky měření se diskutují a nakonec přijde tedy závěr, kde se konstatuje, co se podařilo a co ještě se bude mě dělat. Mně to připadalo naprosto jednoduché, protože tam se nemusí dbát opravdu na žádnou stylistiku. Psal jsem jak z oblasti krystalografie, tady fyziky krystalů nebo difrakčního výzkumu krystalických látek, ať už monokrystalů nebo polykrystalických látek. To bylo zvláště v případě, když šlo o nějakou spolupráci s průmyslem, čili s technickými kovy. Těch prací byla velká spousta. Mnohem těžší bylo potom pro mě psaní populárních článků a vyprávění o fyzice nebo převyprávění nějakých objevů nebo životních osudů. To se mně zdálo podstatně složitější, protože tam ten styl už se velice blížil alespoň někdy beletrii. A to jsem chtěl vždycky, aby to bylo nejenom napsané věcně správně, ale aby to bylo napsané i hezky. No, tak někdy se mně to podařilo, někdy jsem z té věty měl radost a někdy jsem na takovou větou strávil velice dlouhou dobu. To moje manželka velice dobře zná, když mě volala třeba, ať jdu k obědu, tak já jsem řekl, ještě dopíšu větu, tak já ti to dám do trouby. Než jsem začal psát takové ty populárně vědecké úvahy a nebo literaturu faktu, no tak jsem musel opravdu hodně věcí přečíst. Přečíst jako literaturu jiného typu, ne vyloženě vědecké odborné články. No a k tomu jsem využíval svých cest, pracovních cest do zahraničí, takže teď mám doma jednu velkou skříň knih anglických, ruských a německých. Nevím, kdo to po mně převezme, ale já jsem se vždycky strašně potěšil, když jsem nějakou knihu sehnal. Vzpomínám, byli jsme kdysi na takovém krásném zájezdu po Americe křížem krážem a dostali jsme se do San Francisca. A teď jsem tam viděl nedaleko přístavu ohromný obchod s knihami. A já jsem už dlouho stonal na to, abych měl knihu takových těch inauguračních projevů amerických prezidentů. Tak jsem tam zašel, no a nebylo možné se v tom vyznat. A zeptal jsem se prodavačky, která byla u pokladny, nechala všeho a řekla, já něco najdu. A začala hledat na internetu a nakonec našla, řekla mě, jak se to jmenuje a doprovodila mě někde do třetího patra k nějakému regálu. Tam byl jeden výtisk a já ho mám. Takhle jsem třeba se dostával ke knížkám. Já jsem psaním velice intenzivně a rád vyplňoval dlouhé večery na svých zahraničních cestách nebo těch zahraničních pobytech, které trvaly třeba několik týdnů nebo několik měsíců. Tak já jsem byl jako hostující profesor jeden semestr na Aerokosmické univerzitě v Krasnojarsku. Byl jsem tam na podzim, no dokud nenapadne sníh, tak je pořád tma, se mě zdálo. No a když napadne sníh, tak je zase strašná zima. Prostě jsem si splnil své povinnosti přednáškové na škole, no a měl jsem před sebou dlouhý večer, tak jsem začal psát. No a když jsem se vrátil z Krasnojarska, tak jsem některé ty své vzpomínky nebo postřehy nabídnul, myslím, že to byl obtýdeník, Tvar se to jmenoval, literární časopis, čili to, co jsem tam psal, mělo takový charakter opravdu jaksi beletristický. Oni mě to uveřejnili, to jsem měl nesmírnou radost z toho. No a potom jsem zase v zápětí byl několik týdnů ve Cvikau na škole a tam byla situace trošku jiná, zase jsem tam měl jiné podněty k psaní, no a tak jsem psal zase v Německu a když jsem se vrátil, tak jsem to zase někde nabídnul. No a musím říct, že v podstatě všechno mě uveřejnili. Z té práce v Krasnojarsku jsem nakonec napsal knížku, která se jmenovala Osnovy fyziky kondenzovaných stavů, česky fyzika kondenzovaných stavů. Ten text po několika letech vyšel, trvalo to hrozně dlouho, protože než to bylo schválené jako vysokoškolská učebnice pro univerzitní obory, tak to prošlo tolika recenzemi na všech možných vysokých školách v Rusku, že prostě na to nestačilo ani ty 2 roky. Ale vyšlo to a ta knižka existuje. Potom, když jsem dostal určitou odvahu, tak jsem začal psát do Hospodářských novin. To setkání s panem redaktorem Matějkou bylo prostě osudové pro mě, protože on byl velice osvícený, stále ještě se s ním někdy mám možnost setkat. No a ten mě řekl, jo, já bych docela rád uveřejňoval občas nějakou esej z dějin fyziky anebo o fyzikálních objevech. Tak já jsem jednu napsal, ta se jmenovala Náhoda poslouží připravenému, bylo to k výročí či objevu rentgenového záření a mělo to ohlas a od té doby jsem tam začal psát a těch esejí, které jsem napsal, bylo nakonec kolem 100. No ale přece jenom za několik let toho bylo tolik, že to stačilo na knížku, na první knihu. Já jsem do té knihy neměl ani velkou odvahu, ale čtenáři si to pochvalovali, to mé čtení. Byl to takový cyklus, který jsem nazval 28. století evropského exaktního myšlení, ale byly to prostě takové příběhy, které mapovaly fyziku a fyziky i filozofii, počínaje od Taleta Mileckého až do současnosti v roce 2000. Toho bylo prostě na jednu knihu, která byla za měsíc rozebraná. To se jmenovalo Dějiny evropských objevů a vynálezů a vyšel dotisk. No a já jsem v těch příbězích v Hospodářských novinách ještě nějaký rok pokračoval a byla z toho 2. knížka Dějiny technických věd a vynálezů v českých zemích. Ta 2. kniha byla naprosto, bych řekl, stejně graficky upravená i koncipovaná z hlediska obsahu a obě 2 ty knížky měly docela dobrý a pro mě vynikající ohlas. No a pak jsem dostal odvahu psát dál. O Röntgenovi jsem potom napsal kromě té jedné eseje celou knížku a tu knížku si dokonce jednota nebo svaz ukrajinských fyziků přeložili do ukrajinštiny a vydali ji při stém výročí udělení první Nobelovy ceny. Tu dostal Wilhelm Konrad Röntgen, no a ono se jim to zrovna hodilo, takže já mám tuhle knížku v ukrajinštině na seznamu svých publikací. No a tak to pokračovalo dál, to víte, s jídlem růste chuť, jak se říká, a já jsem byl každou chvíli někým požádán, abych napsal také ještě něco dalšího. To stále mluvím jenom o té fyzice, o historii fyziky. Požádala mě nakladatelství naší školy, ať také něco napíšu pro ně. Nevím, jestli toho později nelitovali, protože z toho nebyla jedna knížka, ale pentalogie. Já jsem napsal 5 knih, které na sebe navazovaly a mají název Fyzika v kulturních dějinách Evropy. A zmapoval jsem to prostě od toho starověku, antickou fyziku až do současnosti. A mohl jsem se tam rozepsat tak, jak jsem chtěl, krásně ilustrované barevné ilustrace některé z těch částí starověk a středověk, to byla ta první část, potom jsem tam měl třeba romantici a klasikové, anebo atomový věk a tak dál. Dohromady, když jsem to spočítal, tak jsem tam psal o asi 900 fyzicích a celkem ta pentalogie měla tištěných stran kolem 1500. No a potom jsem pokračoval v této oblasti literární, že jsem napsal 3 knížky, které zase na sebe navazují. Jsou to knihy esejí, protože fyzika je nevyčerpatelná a ty objevy těch je tolik, že můžete psát neustále a nemusíte se opakovat, pořád je něco jiného. Zvláště když se k tomu vezme takový rozběh jako od starověku do současnosti, tak se mně podařilo zase napsat takový 3 knihy esejí. Bylo to o Taleta, Newtonovi 1, 2 byla fyzikové ve službách průmyslové revoluce a ten 3. díl, ten vyšel pod názvem Století fyzikálních objevů a to bylo vyloženě už 20. století. Dvakrát jsem psal také o ženách a nejenom o těch, které jsou, tak bych řekl, běžně známé, ale já jsem chtěl psát taky o takových významných fyzičkách a významných osobnostech, jako byla třeba Laura Bassiová nebo Margareta Cavendishová nebo i třeba Karolina Herschelová a tak dále. Prostě některé, které nejsou tak běžně známé, ale jejich životní příběh by byl velice napínavý a asi i velice čtivý, protože ty příběhy byly oblíbené u čtenářů, takže jsem dostal nabídku, abych místo útlé knížky, která se jmenovala Příběhy učených žen, napsal něco rozsáhlejšího, a to byly ženy v dějinách matematiky, fyziky, astronomie. Tak ta knížka, to je 25 příběhů rozsáhlých a potom 100 biografických hesel. Víte, když jsem psal tuhle knížku a potom ta biografická hesla, to nejsou jenom 2-3 řádky o každé ženě, ale vždycky řekněme jedna normostrana nebo i dvě normostrany, tak jsem si nikdy neuvědomil, že vlastně v Evropě není jediná země, kde by nějaká taková žena vynikající ve fyzice nežila během posledních století, kde se to dá dokumentovat. To jsem si uvědomil teprve, když ta stovka byla hotová. Jak jsem se dostal k materiálům, které jsem pak potřeboval k tomu psaní? Samozřejmě. Měl jsem určitý základ v té první knize, to byly ty příběhy učených žen. Potom jsem chodil po knihovnách, potom jsem měl spoustu těch knih o ženách, které jsem si nakupoval v různých jazycích, v různých zemích. Bohužel to bylo třeba tak, že jsem měl knihu, která měla 500 stran a tam byla jenom o jedné fyzičce. No ale protože jsem těch knih měl hodně, tak jsem nakonec toho dal dohromady hodně. No a potom také trošku mě v některých momentech inspiroval internet, třeba v té téměř současné době, že jsem si našel nějakou univerzitu významnou, ale třeba ze země, kde jsem toho moc neměl, to znamená třeba bulharskou nebo rumunskou, že? A tam jsem zjistil, kdo tam působil jako fyzik nebo fyzička, no a pak jsem prostě už šel po tom jméně a dopracovával jsem se k nějakým zajímavostem, protože jedna věc je najít taková fakta, narodila se, chodila do školy a napsala to a to, ale to tak moc nezaujme. Prostě to já už moc dobře vím z té své pedagogické činnosti, že je potřeba říct příběh. Já bych ještě poznamenal, že v té první knize Příběhy učených žen jsem věnoval také několik kapitol významným panovnicím, a sice těm, které podporovali vědu, které se zasloužili o to, že někteří významní fyzikové se mohli realizovat. A to byla třeba Alžběta I., když vezmu anglické královny, nebo královna Viktorie, no a nebo z té východní části Evropy Kateřina II. Veliká. Tak i těmhle těm významným panovnicím je v té knize věnováno několik kapitol. Myslím si, že je třeba, i když to nebyly fyzičky, na ně pamatovat. Zatím moje poslední knížka z oblasti historie věd je Fyzika za první republiky. To je knížka, která pojednává o fyzicích a velkých objevech české a slovenské fyziky v době mezi první a druhou světovou válkou. To je knížka, která vyšla v roce 2017. Vedle těch knih příběhů o fyzicích a velkých fyzikálních objevech jsem samozřejmě musel psát i pro naše posluchače. Jako pedagog to jinak ani nejde. Takže jsem psal skripta, příručky a psal jsem učebnice. A když jsem to nedávno počítal, tak jsem jich napsal celkem 17. Čili kromě těch knih z historie fyziky jsem napsal i řadu knížek, které jsou užitečné bezprostředně našim studentům. Všechny se týkají fyziky pevných látek anebo některých speciálních odvětví fyziky pevných látek, to znamená fyzikální krystalografie, difrakční analýzy rentgenové nebo neutronové a rentgenové tenzometrie. Čili to jsou knihy, které jsou potřeba vyloženě k výuce, ale nebyla to jenom výuka na naší fakultě, která ty knížky využívá, ale i jinde, jak já jsem se s radostí třeba dověděl, od svých kolegů ze Slovenska, že se podle toho učí na hutnické fakultě v Košicích, nebo i přírodovědecká fakulta, že využívá mou knížku Struktura vlastnosti krystalu. No a takovým určitým potěšením pro mě bylo zjištění, že jedna z mých knížek, která vyšla v roce 1985, to byla vlastně první taková větší učebnice úvodu strukturní rentgenografie, že se dá najít na internetu. Nějaký iniciativní student to celé oskenoval, je to tam k dispozici, aniž mě o tom samozřejmě řekli, ale to mě vůbec nevadí, protože je to příjemné, když to bylo považováno za tak užitečné, že to je naskenováno. Většinu těch knih, které jsem psal sám. Víte, spoluautorství sebou nese spoustu takových problémů, v uvozovkách problémů. Jsou spoluautoři, kteří byli velice nadšení a rádi, přislíbili spolupráci, ale potom neplnili termíny. A nebo mě také nevyhovoval styl toho psaní, protože když píšou dva lidé nějakou knížku a mají příliš odlišný styl psaní, a styl vyjadřování, tak se jasně pozná, kdo co psal a není to ono. Proto když to jenom jde, tak se tomu bráním. Ale na druhé straně mám prostě vynikající spoluautor jako profesor Fiala z Plzně. To je prostě báječný člověk, na kterého je spolehnutí po všech stránkách. Také jsme toho hodně už napsali společně. Učebnice anebo příručky vysokoškolské. Já takové to převyprávění po někom to nemám moc rád. A také jsem si uvědomil, že já bych nemohl být překladatelem. Já strašně obdivuju překladatel, který, když překládá Dostojevského, tak ať to je kterákoliv kniha, tak já to pak poznám, že to je Dostojevský, nebo takhle i u jiných spisovatelů. No a to já bych nemohl. Já bych to všechno převyprávěl podle sebe a tohle bych dělat nemohl. Vzpomínám na to, že s tím psaním nebo se shromažďováním podkladů, to je někdy úplná detektivka, tak třeba, já jsem se zmiňoval o té své poslední knižce Fyzika za první republiky, tak tam jsem považoval za nutné napsat biografické heslo, ale říkám biografické heslo, to znamená u mě krátký životní příběh. Čili já jsem potřeboval si něco dovědět. A o Karlu Taigemu, a to byl teoretický fyzik, o kterém jsem věděl bezpečně, že chodil na přednášky Alberta Einsteina, když tam tady působil v roce 1911 a 1912. Tohle jsem věděl. No, potom jsem o jeho životě se nedověděl skoro nic a to mě velice vadilo, protože ta moje biografická hesla vždycky musí mít alespoň pár vět o životě, že to znamená, koho si vzal, kde žil, jaké měl problémy v životě a tak dál. No a to jsem nebyl schopen nic sehnat. Ale věděl jsem, že jeho manželka byla překladatelka z polštiny a že měli jednu dceru. Tak tohle jsem věděl. A tehdy jsem si řekl, jestliže byla matka překladatelka, překladatelka z ruštiny, tak třeba jablko nepadlo daleko od stromu. Zavolal jsem na jednotu českých tlumočníků a překladatelů, myslím, že se to takhle nějak jmenuje, no a zeptal jsem se, jestli by mě nemohli poradit. No a takový hlas příjemný řekl, no víte, že máte pravdu, jste na správné cestě. Dcera je také překladatelka a ta žije a já vám na ní dám kontakt. Já jsem ten kontakt dostal, no a bylo všechno zachráněno a to biografické heslo za něco stojí a je to první pyřek, písemný doklad toho, co všechno se mu podařilo, kde pracoval v tom meziválečném období a za války. Tak, takováhle krásná detektivka, to je, tohle mě na tom baví nejvíc na tom psaní. Nejlepším oceněním pro každého autora je samozřejmě žádost čtenářů o to, aby něco vyšlo ještě jednou, nebo abych ještě dál pokračoval v tom psaní. Tak to je takové to bezprostřední ocenění a potom to oficiální ocenění. Tak tím nejvyšším, co se mě dostalo, je medaile od Akademie věd České republiky, medaile Vojtěcha Náprska za popularizaci vědy. No a potom také třeba Bolzanova medaile od společnosti pro vědu a techniku, nebo jsem také dostal prémii Miroslava Ivanova, což byl jeden z našich významných autorů literatury faktu, nebo náš rektor mě udělil cenu za prestižní publikaci. A ještě musím říct si, co mě třeba velice potěšilo. Já jsem psal hodně dlouho do těch Hospodářských novin, to už jsem se zmiňoval. A jednou jsem napsal článek, ale rozsáhlý, o Teslovi, o Nikole Teslovi. Bylo to v souvislosti s nějakým výročím. A druhý den vyšel krátký překlad toho článku, zkrácený překlad v srbštině v novinách Politika. A za dva týdny vyšel celý ten článek v srbštině v novinách Borba. To mě samozřejmě nesmírně potěšilo, už to, že to někdo tady čte i z jiných končin světa. No, musím říct, že jsem potom byl pozvaný dokonce na velvyslanectví tady a že se mnou velvyslanec strávil pár minut u kávy a povídali jsme si o Teslovi i o tom, jak je rád, že někdo na toho Teslu vzpomene také. Musím říct, že se velice rád zúčastňuji i takových akcí, kde se setkávám i s knihami jiných autorů, tedy rád píšu předmluvy, rád píšu doslovy. Působil jsem 3 roky, jak to bylo možné, v porotě Magnesie Litera, v různých porotách soutěží, třeba nakladatelství Akademia má svou soutěž pro autory i pro studentské práce, anebo v redakčních radách, ať už nakladatelství nebo časopisu. Prostě dělá mě dobře vždycky se setkávat s krásnými knížkami a s těmi lidmi, kteří ty knihy napsali. Na závěr bych chtěl říci slova Plinia staršího z 1. století našeho letopočtu. Za šťastné pokládám ty, jimž bozi dopřáli buď vykonat, co je hodné zaznamenání, nebo zaznamenat, co je hodné přečtení. Nejšťastnější jsou ovšem ti, jimž bylo dopřáno obojí.